Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, srećan vam dan državnosti i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za 15. februar 2016. godine. Ja sam Ranko Stojilović. Kako je dan državnosti, razumljivo, nema mnogo aktivnosti na kulturno-umetničkoj sceni Srbije, ipak potrudili smo se da vam u prvom magazinskom delu današnje emisije najavimo neke od prazničnih aktivnosti ustanova kulture, neke nove predstave i knjige o kojima nije bilo reči do sada na našem programu, a zatim, kao i uvek ponedeljkom, sledi tematski blok Ars Sonora, koji je u celosti posvećen muzici. U prvom delu čućete najprije od Jasmine Njaradi izveštaj sa 66. Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu. Zatim ćemo govoriti malo više o pozorištu. Danas je naime dan Knjaževsko-srpskog teatra, gde će večeras biti otvorena jedna izložba posvećena ovom pozorištu, biće premijerno izvedena i predstava, u stvari teatar, i gde će biti dodeljene i godišnje nagrade ovog pozorišta. Razgovarat ćemo tim povodom sa upravnikom Knjaževsko-srpskog teatra Vojom Lučićem. Čućete takođe i kako je u subotu protekla premijera predstave Čovek je čovek, koji je po tekstu Bertolda Brehta u Zrenjaninskom narodnom pozorištu Toše Jovanović režirala Anđelka Nikolić. I dalje o pozorištu, ali malo drugačije, moći ćete da čujete zvučnu zabelešku sa drugog filozofskog teatra na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu, u okviru kojeg je predstavljena nova knjiga filozofa, pisca i prevodioca Srećka Horvata Radikalnost ljubavi. Do kraja prvog dela današnje emisije govorit ćemo i o novoj knjizi Ermisa Lafazanovskog, makedonskog pisca i predsjednika Makedonskog PEN centra, njegova nova knjiga, novi roman, Istorija ljudi koji poumreše od straha, objavljen je u izdanju Geopoetike. Najvažnije muzičke događaje tokom protekle nedelje prikazuje tematski blok Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Zorica Premate. U tematskom bloku čućete kako su protekli koncert beogradskih simfoničara i kontrabasiste Dušana Kostića, zatim nastup violiniste Hagaja Šahama uz gudače Beogradske filharmonije i kako su oba Šopenova koncerta svirali pijanista Pavle Krstić i umetnički ansambl Binički. Takođe, prikazat ćemo vam i koncert koji je u zagrebačkoj dvorani Lisinski sinoć održao čuveni američki bariton Thomas Hampson, a bit će mesta i za najnoviji kompakt disk Montenegrin Duo, koji čine gitaristi Goran Krivokapić i Daniel Cerović i koji je nedavno objavila čuvena kuća Naxos. Dakle, sa vama smo sve do 16 sati i 55 minuta. I kao što rekao smo, emisiju počinjemo izveštajem sa 66. Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu, popularnog Berlinala. Tamo se nalazi Jasmina Njaradi i slušamo šta je okupiralo pažnju zaljubljenika u sedmu umetnost tokom proteklog vikenda.
U prvim danima festivala prikazano je nekoliko vrlo dobrih ostvarenja. Naučno fantastični film Ponoćni specijal britanskog reditelja Jeffa Nicholsa bavi se sudbinom jednog osmogodišnjeg dječaka koji ima nadnaravne sposobnosti, nesvojstvene ljudima sa naše plave planete. Iz tih razloga dječaka i njegovu porodicu proganjaju s jedne strane grupa religioznih fanatika, a s druge američka tajna policija prema nalogu visokih službenika vlade. Religiozni fanatici žele da dečaka iskoriste za ciljeve njihove verske indoktrinacije, a američka vlada želi da dečaka podrgne detaljnom psihološkom i medicinskom istraživanju, budući da njegove sposobnosti ukazuju na mogućnost da dečak nije ljudsko, već svemirsko biće. I zaista će se na kraju filmu pokazati da dečak odista dolazi iz nekog paralelnog sveta o kome je pričao svojim roditeljima, jer će ga biće sa te planete koja stanovnika Zemlje, kako je dečak ispričao, već dugo vremena posmatraju, ponovo odvesti u njihov kutak svemira. Film Jeffa Nicholsa je i scenaristički, i rediteljski, i glumački, celovito i dobro ostvarenje u žanru naučne fantastike i sigurno će predstavljati potpuni filmski užitak ljubiteljima toga žanra. Vrlo angažovan dugometražni dokumentarni film Vatra na moru reditelja Gianfranca Rossija u koprodukciji Italije i Velike Britanije privukao je veliku pažnju i publike i kritike jer se bavi temom koja je u Nemačkoj u posljednjih nekoliko mjeseci tema broj 1 – problem života izbjeglica u emigraciji. Vatra na moru portretira 12-godišnjeg dječaka Samuela i njegovu porodicu. Film pokazuje njihovo bolno nesnalaženje, život u izolaciji i okruženju koji ih ne prihvata na ostrvu Lampedusa u Sredozemnom moru, koje je postalo metaforom za izbjeglištvo i sudbine stotine hiljada emigranata iz Severne Afrike koji su u potrazi za boljim životom krenuli ka Evropi. Mnogi od njih nisu preživjeli avanturu emigracije morskim putem, a oni koji su uspeli da se dokopaju kopna preživljavaju u uslovima nedostojnih ljudi. Film je uistinu potresan dokumentarni materijal koji građane Evrope poziva na preispitivanje etike, savesti i humanitarnih načela i jedan je od favorita za neku od nagrada, ne zbog umetničkih vrednosti, već pre svega zbog snažnog angažmana. Naprosto je u pravom trenutku prikazan na pravom festivalu u Berlinu. Film Vatra na moru je po mojoj oceni jedan od favorita za nagradu ekumenskog žirija. U dobra filmska ostvarenja ubrajam i tri slojevito i darovito ostvarene intimističke priče u žanru psihološke drame. To su dva francuska i jedan nemački film. Francuski film Stvari koje dolaze rediteljke Mie Hansen-Löw, u kome je odličnu naslovnu ulogu ostvarila poznata glumica Isabelle Huppert, govori o jednom periodu života profesorice filozofije Natalie, koja se u petoj deceniji života rastaje sa mužem. Nakon 25 godina života u braku i u okvirima klasičnog građanskog okruženja, Natalie ostaje sama. Budući da su deca odrasla, a bolesna majka preminula, Natalie preostaje samo da brine o samoj sebi i da odluči kako će iskoristiti svoju novu slobodu u novim životnim okolnostima. Ona ne želi novu ljubav ili partnera, već se u potpunosti posvećuje svojoj profesiji i s novom ambicijom nastavlja pedagoški rad sa studentima. Vrlo dobra glumačka ekipa slojevito portretira psihološki grafikon nosilaca dveju filozofskih struja, odnosno francuskih filozofskih škola, levičara i anarhista, i neslaganja u vezi sa teorijom i praksom revolucionarnih promjena u društvu. Reč je, ovaj film je u svim segmentima filmskog izraza celovit, misaon i priživo koncipiran filozofski disput prvog reda. O drugom, vrlo dobrom francuskom filmu pod naslovom U 17. godini reditelja André Téchinéa i o nemačkom filmu 24 sedmice rediteljke Anne Berhed govorit ću opširnije u sutrašnjoj emisiji koja je u celosti posvećena sedmoj umjetnosti.
Da, to će biti sadržaj Filmorame. Podsjećam se, 66. Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu izveštava nas Jasmina Njaradi i u nastavku govori o filmovima iz takozvanog regiona Zapadnog Balkana.
U programu Panorama juče je prikazan hrvatski film S one strane, reditelja Zrinka Ogreste, realizovan u hrvatsko-srpskoj koprodukciji, u kome jednu od glavnih uloga tumači poznati srpski glumac Lazar Istovski, koji je i koproducent filma. Film tematizuje život jedne porodice koja i 20 godina nakon rata živi posljedice ratnog razdvajanja. U žanru psihološke drame reditelj Ogresta prati svakodnevicu medicinske sestre Vesne i njene već odrasle dece, koju je nakon rastanka sa mužem sama izvela na put. Ali pre svega reditelj prati dijagram njene tuge i emocionalnog beznađa, jer ona zapravo i dalje voli svog muža, Srbina, Žarka, koji se za vreme rata ne samo napustio, nego i uprljao porodični obraz. Osim jednog scenarističkog propusta na kraju filma, zbog koga ostaje nejasnim iz kojih razloga se jedan sused u telefonskim razgovorima sa Vesnom lažno predstavljao kao njen muž, ovaj film je pre svega načinom dobro ostvarenih likova i jednostavnom, a tačnom vizualizacijom priče sasvim korektno ostvarenje, nepretenciozno, uverljivo i dirljivo. U jednom od pratećih programa festivala sekciji Forum prikazana su dva srpska filma. Film Važnost reditelja Nikole Ljuce je korektno ispričana urbana drama koja tematizuje emocionalnu krizu jednog mladog bračnog para na fonu sveopšte društvene krize neokapitalističkog establishmenta Srbije u prvoj deceniji 21. veka. Ovaj film sugestivno portretira generaciju mladih ljudi između 25 i 35 godina koji žive isprazno i besmisao, ne trudeći se da uspostave bilo kakve etičke i moralne kriterije serije, ni u privatnom, ni u poslovnom životu. Velika je šteta da reditelj nije imao hrabrosti ili možda umeća da temeljnije obradi i ravan koruptivnosti čitavog društva u koju je zakoračio, ali je onda ostavio samo nejasno skiciranu. Time je propustio da identifikuje ključni problem, imenuje uzrok beznađa i zaokruži metaforu o srpskom društvenom labirintu. U programu Forum prikazan je i vrlo dobar srpski dokumentarni dugometražni film Dubina 2, reditelja Ognjena Glagonića. Ovim filmom reditelj je sročio potresno svedočanstvo o takozvanom slučaju Hladnjača, odnosno o zločinu počinjenom nad kosovskim Albancima 1999. godine. Tačnije, o tajnom transportu egzekutiranih civila i sakrivanja tragova u tom zločinu. Audio ravan filma sastavljena je od ispovesti sticajem okolnosti preživelih žrtava, ali i onih koji su bili počinioci toga zločina. Sve ispovesti su iz OFA, odnosno lica se ne pojavljuju pred kamerama. A ravan vizualizacije predstavljaju naselja na Kosovu u kojima je počinjen zločin i putevi kojima su specijalci uklanjali tragovi tog zločina. Film je nazvan Dubina 2 prema istoimenom tajnom državnom planu Miloševićeve vlade koji je imao za cilj sistematsko ubijanje kosovsko-albanskih civila i zametanje tragova zločina. Prema principu bez tela žrtava ne može se dokazati zločin. Dubina 2 je vrlo dobro urađen dokumentarac čija etička razina i moralni facit zaokružuju zavidan nivo umetničkog angažmana. Za emisiju Kulturni krugovi iz Berlina, Jasmina Njaradi.
Ich hatte ein Wort, ein langes, selbstgezimmertes wie eine Rinne. Mit Rädern schmal, wie ein Einbaum oder etwas, das Zement leiten soll. Ein Model zwar, windschnittig und windschief war er meins. Ich hatte ein Wort, ein rundes, rund. Es hat mitunter mitternachts den ganzen Innenraum mir erhellt. Die Frucht war nach der Natur bewachsen, einem Foto des Mondes neben dem Wind. Irgendwer hat die Bedeutung mir verdeckt. In einem Winkel ganz weit weg, auch noch versteckt. Ich hab keinen Beweis. Sehr widerstrebend. Es wuchs eines Tages mit kleinen Köpfen beiderseits aus meiner Haut. Zu dritt dann morgens im Spiegel haben wir uns angeschaut und haben's nicht geglaubt. Irgendwie hatte sich mir dann auch entdeckt. Es hielt sich nicht länger in seinem Winkel versteckt. Da war der Beweis. Yeah. gibt's nicht mehr Preis.
Kulturni krugovi, prazničnu, jer danas je 15. februar, dan državnosti Srbije, odnosno dan kada je u Kragujevcu prvoj predstavnici moderne Srbije doneti prvi srpski ustav. Bio je to ustav knjaževstva Srbije, e u vreme zasjedanja Sretenjske skupštine tih dana u Kragujevcu davane su i predstave. Upravo na današnji dan, dakle pre 181. godinu, svečanoj ceremoniji upriličenoj povodom izglasavanja Sretenjskog ustava prisustvovali su i zvaničnici stranih sila koji su potom mogli da pogledaju predstavu knjaževsko-srpskog teatra Fernando i Jarika, naravno predstavu Joakima Vujića, rodonačelnika ovog teatra. Taj dan je dan knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca, najstarijeg našeg pozorišta, koje svakog 15. februara najeminentnijim srpskim dramskim piscima, glumcima, rediteljima, scenografima uručuje statuetu Joakim Vujić i prsten sa likom Joakima Vujića. Da bismo najavili večerašnju svečanost u Kragujevačkom pozorištu, pozvali smo njegovog upravnika, gospodina Voju Lučića. Gospodine Lučiću, dobar dan i srećna vam oba praznika.
Dobar dan i hvala.
Kakav program ste predvideli za večeras?
Pa večeras krećemo već od 7:30 u našoj galeriji Joakim sa jednom izložbom koju je priredio Muzej pozorišne umetnosti Srbije, a to je izložba koja je prošle godine postavljena u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije i koja se odnosi na istoriju našeg pozorišta, budući da smo prošle godine obeležavali 180 godina od osnivanja teatra. Evo sada, godinu dana kasnije, u našoj galeriji Joakim tu izložbu će moći da vide i Kragujevčani. Nakon toga, na velikoj sceni našeg teatra, po tekstu Dragane Bošković u režiji Andreja Ade Lazić, bit će premijerno izvedena predstava U stvari teatar. Reč je o jednoj duodrami, jednom duhovitom tekstu, koji je na neki način teatar u teatru, kao i nekako što i priliči u ovim svečarskim prilikama, jeste da i mi malo progovorimo o onome šta se dešava iza kulisa i kako to mi funkcionišemo, tako da je predstava U stvari teatar pravi pogodak za ovu našu proslavu, ovaj naš jubilej.
Gospodine Lučiću, uloge u ovoj predstavi tumače Nada Jurišić i Jasmina Dimitrijević. Prvakinje drame Knjaževsko-srpskog teatra Nadi Jurišić biće uručena nakon predstave i statueta Joakim Vujić. Jeste. Vi ste bili u sastavu žirije, je li tako? Pa vas eto molim da nam u najkraćem obrazložite tu odluku.
Statueta Joakim Vujić je jedno od najznačajnijih priznanja u oblasti pozorišne umetnosti u našoj zemlji i to je priznanje koje svake godine dodeljuje žiri, petočlani žiri. Ove godine u žiriju su bili dramski umetnici Tihomir Stanić i Miloš Krstović, dramaturg Marija Soldatović, kostimografkinja Snežana Kovačević i ja, i žir je jednoglasno doneo odluku da se statueta Joakim Vujić za izuzetan doprinos u razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji dodeli prvakinji drame Knjaževsko-srpskog teatra Nadi Jurišić. Na ovaj način mi smo ohrabrili sve one mlade umetnike koji se bave pozorištem i koji rade u pozorištima van Beograda, van velikih centara, i prosto na ovaj način ovom statuetom pokazali da se jedna kvalitetna umetnička karijera, vredna poštovanja, može ostvariti i u drugim gradovima osim u Beogradu.
A ko je ove godine dobitnik prstena sa likom Joakima Vujića kao i godišnjih nagrada teatra?
Prsten Joakima Vujića dobila je rediteljka i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Ivana Vujić. Inače, Ivana Vujić je od svoje diplomske predstave prisutna od 1980. godine kada je režirala Razvojni put Bore Schneidera, pa do sve predstave Pioniri iz Ingolstadta koje je radila 2008. godine pod tekstu Mary Louise Fleischer i do današnjih dana prisutna u našem teatru kao svedočeni prijatelj. A prsten sa likom Joakima Vujića dodeljuje se prijateljima teatra koji su ujedno i izuzetni umetnici.
Kada je reč o godišnjim nagradama, redovnim godišnjim nagradama koje Knjaževsko srpski teatar dodeljuje?
Da, godišnje glumačke nagrade je bilo teško ove godine dodeliti, budući da smo prošle godine zaista imali uspešnu u produkcijskom smislu godinu, imali smo 5 premijera, mnoštvo sjajnih uloga, ali nekako su nijanse odlučivale da godišnje nagrade dobiju Miodrag Pejković za ulogu Dede Radeta u predstavi Bašta Snezove boje i Jasmina Dimitrijević za ulogu Elisavete u predstavi Elisavetini ljubavni jadi zbog Molera. Nekako se potrefilo da večeras dve glumice koje igraju u ovoj duo drami premijerno, koji premijerno izvode večeras, bit će i laureati večerašnje svečanosti. Eto, Nada Jurišić i Jasmina Dimitrijević, naravno.
Eto, i treću godišnju nagradu dobit će i garderoberka Dragica Ilić, naravno. Čime potvrđujete da i ostale profesionalne aktivnosti koje se ne odvijaju na samim daskama pozorišta vrlo značajno poštujete.
Naravno, mi tom nagradom naravno dajemo i odajemo neku vrstu zahvalnosti svim ljudima koji rade iza scene, jer to nije ni malo lak posao. Evo, ove godine je nagradu dobila naša garderoberka, protekle godine je inspicijent, a verovatno narednih godina neko iz sektora scenske tehnike, neko ko radi prosto na izradi dekora i tako dalje. Važno nam je da svi ljudi koji rade u pozorištu se osete kao deo tima, jer na kraju krajeva pozorište jeste takva institucija koja bez sinergije, bez udruženih energija i snaga ne može ništa dobro uraditi.
Hvala vam, gospodine Lučiću, na ovom razgovoru. Uz čestitke još jednom za Dan teatra.
Hvala i vama.
Čuli ste Voju Lučića, upravnika Knjaževsko-srpskog teatra, a zvučnu šetnju do Kragujevca završavamo i podatkom da je na današnji dan pre 40 godina, dakle 1976. osnovan i spomen muzej 21. oktobar, posvećen žrtvama nacističke odmazde 1941. godine. Čitava ova godina biće posvećena tom jubileju, uključujući i večerašnju izložbu grafičkih mapa Lazara Vujaklije, umetnika koji je svojim grafikama ilustrovao crvenu poemu nedavno preminulog kragujevačkog pesnika Dimitrija Nikolajevića. Ova poema je 1970. godine izvedena na velikom školskom času. The first time you gave me freedom, for the first time I felt free. As long as you were right with me,
is where I wanna be. Home,
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 home
is where I wanna be now. Home,
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 home
is where I wanna be. Home,
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 home
is where I wanna be now.
Sati 26 i po minuta na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi. U opusu Bertolda Brehta komad Čovek je čovek svakako nije njegov najizvođeniji tekst, ali umetnički savjetnik Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu, Anđelka Nikolić, setila se ovog dela i u subotu je publika mogla da vidi premijerno izvođenje prvog dela predstave Čovek je čovek. Slušamo prilog Mire Knežević.
Ivan Đorđević tumači, reći ćemo, naslovnu ulogu u komadu Čovek je čovek Bertolda Brehta u režiji Anđelke Nikolić u svom matičnom pozorištu, Narodno pozorište Toša Jovanović u Zrenjaninu. On je jedan čovek, ali ga pretvaraju u drugog čoveka i naravno prolazite kroz sve ono što on prolazi, vođen čvrstom rukom Anđelke Nikolić.
To je jedna lepa referenca na današnju, na geografiju u stvari u kojoj se mi nalazimo. Tako da ti ljudi su sve prisutni, ali nisu oni sami po sebi takvi, nego tako im je nametnuto i onda uz korak su doživjeli preobražaj i nastavili takvi da budu, da se mogu potkupiti za šta god.
Breht je izabrao da nam priču u Indiji. Međutim,
pa kao da je predosetio da će se desiti nešto u to Indokini. Da, dole Vijetnam, Vjetkong. Pa kad je bio 1920. je pisan komad, da, kao da je predosetio i namirisao novi rat, i pre drugog svjetskog rata.
Ono što je vrlo zanimljivo, to je da te Brehtove rečenice i ta priča zvuči vrlo sveže sada, tu.
Pa to je klasik, mislim, nema što, to su veliki ljudi. Nisam imao priliku u svom dosadašnjem radu da se susrećem, iako sam čitao i na fakultetu i posle sam istraživo, nisam imao priliku da se susrećem sa njima na sceni, ali evo, imao sam skoro priliku sa Tišmom i prvi put sam se susreo sa Tišmom. Te rečenice su u mramuru klesane, živi danas.
A sa Anđelkom?
Sa Anđelkom, eto, sticajem okolnosti prvi put. Mogla je da bude drugi put, ali je prvi put. Tako da, eto, prvi put i ja sam zadovoljan.
Zadovoljan reakcijom publike tokom predstave, koja je bila vrlo otvorena, čuli su se...
Dobro, predstava je otvorena. Predstava je otvorena i samim tim publika može da uzme učešće u ovoj predstavi koliko god želi. Ono, što bih ja najviše voleo.
Imala sam utisak da će neko nešto i da probavi.
Da. Ja bih voleo da, ne znam, vidjet ćemo taj drugi deo. To neću da vam otkrijem, ali mislim da ćemo izazvati publiku još više.
Vaše objašnjenje zašto dva dela?
Pa znate šta, glumci vole da igraju u serijama.
Da, glumci vole da igraju u serijama. U subotu 20. februara biće premijerno izveden drugi deo, a razgovor sa rediteljkom Anđelkom Nikolić biće emitovan 18. februara u Maskama u tematskom delu emisije Kulturni krugovi koji je posvećen pozorištu. Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. I u nastavku takođe govorimo o pozorištu, ali malo drugačije. Reč je o filozofskom teatru. Naime, sinoć je na sceni Raša Plaović, Narodnog pozorišta, održan drugi susret ove vrste sa beogradskom publikom. Gost je bio osnivač ove serije razgovora, predavanja i debata, hrvatski filozof, lingvista i prevodilac Srećko Horvat. Tom prilikom je predstavio ideje iz svoje knjige Radikalnost ljubavi, kod nas nedavno prevedene sa engleskog jezika, a u izdanju Lagune. Bezmalo 3 sata trajao je razgovor Srećka Horvata sa dramaturškinjom Majom Pelević i sa zainteresovanom publikom. Ne sećamo se kada je scena Raša Plaović bila punija, što govori o neophodnosti ove vrste otvaranja agore o najvažnijim pitanjima današnjice. To je prepoznao i Željko Hubač, direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu, koji za Radio Beograd 2 obrazlaže genezu ideje filozofskog teatra u našem nacionalnom pozorištu.
Oslušnuli smo reakcije filozofskog teatra u Hrvatskom narodnom kazalištu. Maja Pelević je posmatrala nekoliko tih događaja i to je zaista u Zagrebu izazvalo veliko, veliko interesovanje publike. To je prilično komercijalno u HNK-u i mi smo pokušali, eto, imali smo želju da napravimo neku vrstu komunikacije sa HNK-om upravo preko filozofskog teatra i taj neki naš prvi susret sa Dubrovkom Vrbukšem, sa Srećkom Horvatom je bio prilično kvalitetan i mi smo dobili, tako kažem, tu neku franšizu filozofskog teatra da možemo da ga organizujemo u Beogradu i uz veliku pomoć, veliku upornost Maje Pelević i veliku pomoć Srećka Horvata, krajem godine smo organizovali taj prvi filozofski teatar koji je izazvao veliko interesovanje kod publike. Vest o tome se proširila na tim društvenim mrežama vrlo, vrlo brzo i, kažem, to neko iskustvo smo doneli ovde u Beograd, videli da postoji interesovanje i dogovorili se da nastavimo sa time. Naravno, taj neki drugi filozofski teatar koji smo planirali upravo za dan zaljubljenih je neki pokušaj da krenemo korak dalje u tom nekom otvaranju filozofskog teatra prema širom dijapazonu publike, što ste videli večeras u salu u koju staje ne više od 300 ljudi, stalo je 450 i još nekih 150 ljudi je bilo gore u foajeu, izašli smo u susret pa smo palili televizor, radili neki direktan prenos. I to je neki uvod da osvojimo veliku scenu. Zašto filozofski teatar? U ovo vreme kad argumenti, filozofski diskurs i bilo šta slično tome nema neku veliku cenu u javnosti, ja mislim da je to posledica pre svega činjenice da su se neki kvalitetni ljudi povukli. I ja zaista ne verujem da je većina mladih ljudi okrenuta nekšem, na taj način materijalnom, da ih bilo koja filozofska pitanja svakodnevnog života ne interesuju. Ja čak mislim da imamo jako obrazovanu grupu ljudi, puno mladih, pametnih, to gledam na kraju krajeva po svojoj deci. I mislim da se ljudi samo povukli ne zbog toga što žele da se povuku, već zbog toga što ne mogu da dobiju prostor da eventualno polemišu na taj način. Eto, ovo je prostor da smo mi pokazali da postoji jedna ozbiljna grupa ljudi koja želi i na ovaj način da tumači pozorište. Filozof teatar nije teatar sam po sebi. To je pre svega, možda čak da kažem, filozofija u teatru. Ali je to po meni jako bitno za neku našu drugu percepciju budućnosti. Jer duboko verujem da bez kvalitetnog promišljanja života nemamo neku perspektivu.
Filozofski teatar je u Zagrebu do sada ugostio značajne intelektualce poput Tome Piketija, Slavoja Žižeka, Julije Kristeve ili Vanese Redgrave. Blisku vezu između filozofije i pozorišta Srećko Horvat prepoznaje i kroz čitanje filozofskih tekstova, inscenaciju nekih filozofskih dela, ali pre svega kao mogućnost da se otvoreno razgovara o aktuelnim temama, od izbegličke krize i terorizma pa do promišljanja budućnosti levice.
Ako konkretno govorimo o filozofskom teatru, mislim da je taj projekt već pokazao i sada sa mojim gostovanjem, ali sa priješnjim, sa Frankom Berardijem Bifom, da se i pozorište može iznova izmisliti. Dakle, pozorište jeste bio javni prostor u kojem su same predstave nisu bile samo umjetnička forma, nego su ljudi čak bacali povrće ako im se nije svidjela predstava, događale su se svađe, događale su se javne debate. Dakle, pozorište je bilo centar grada, pa čak i centar države, i one stvari koje bi se odvijale u pozorištu su imale neki utjecaj na širu društvenu scenu ili situaciju. Tako da uparivanjem filozofije i teatra, ja mislim da s jedne strane možemo filozofiju vratiti u javni prostor, ali da istovremeno povratno i u ovakvim događajima i sam teatar možemo vratiti među ljude. Dakle, da se konkretno govoreći o Narodnom pozorištu može proširiti publika koja prije nije dolazila u pozorište, a da istovremeno publika koja je dolazila u pozorište može imati neki novi program. A ono što je ključno meni jeste da zapravo nedostaju javne debate o svim ovim pitanjima o kojima smo govorili, ne samo o ljubavi, nego politici, ekonomiji. Dakle, to nisu samo pitanja koja bi se trebala raspravljati na televiziji ili na radiju, nego su pitanja koja bi se trebalo raspravljati uživo i u kojoj bi ljudi trebali živo raspravljati kao što se to nekoć radilo.
O knjizi Radikalnost ljubavi Srećka Horvata već ste slušali na našim programima. Ona polazi od teze da revolucija i ljubav imaju nešto zajedničko. Reč je, kako Horvat kaže, i za šta svojim aktivizmom optira, o izgradnji novog sveta, jer vernost revoluciji ili ljubavi pretpostavlja upravo to. Sa druge strane, kroz izgradnju novog sveta otvara se prostor za izgradnju nas samih.
Mislim da u hiperseksualiziranom svijetu koje vlada posvamačna komodifikacija emocija, mislim da ljudi još uvijek na neki način žude za odgovorima koji mogu približiti sam koncept ljubavi, a ne nešto što se odvija na tržištu i prodaje poput robe. Mislim, tu tumačim. Mislim, naravno, mi smo organizirali ove događaje i gostovanje na Valentinovo, ali sa malim ironijskim odmakom. Jer ovo što ja radim i o čemu ja pišem, naravno, nije nikakav self-help priručnik. Ono što sam ja pokušao uraditi sa ovom knjigom jeste povezati revoluciju i ljubav i vidjeti na koji način društvene promjene mogu utjecati na promjene u osnovnom životu i na koji način promjene u osnovnom životu mogu utjecati na promjene u društvu. I iz toga možda mogu i tumačiti interes ovakav za danas, da s jedne strane postoji kod ljudi i dalje unatoč depresiji, unatoč paraliziranosti koja proistječe iz krize koja je i ekonomska i socijalna i politička, da kod ljudi i dalje postoji s jedne strane želja za društvenom promjenom, a sa druge strane želja za osobnom promjenom. Još je francuski pjesnik Arthur Rimbaud, sa malo godina još i bio tineđer, izjavio da ljubav treba iznova izmisliti. I to je kredo koji ja mislim da treba više nego ikad, zato jer ono čemu svjedočimo jeste da ljudi koji ulaze u ljubavne odnose ili u partnerstva ili u veze jako često upadaju u obrasce koji su već postojali prije ili koji postoje prije, koji su zapravo preuzeti ili sa televizije ili sa interneta ili iz čitavog perioda razvoja kasnog kapitalizma koji je sve ljude koji se čak i zaljubljuju sveo na hiperracionalne budale koje pokušavaju naći partnera s obzirom na idealne kriterije koje bi taj partner mogao imati, bila to univerzitetska diploma ili koje kakve preferencije u zdravoj hrani ili slično, i ukoliko mi se netko ne uklopi u taj moj obrazac, onda ta osoba naprosto nije za mene. Dakle, mislim da upravo to treba dekonstruirati i da treba izmisliti neku drugačiju vrstu ljubavi koja ne bi upadala u te obrasce koji su, kažem, hiperracionalni, a kada se radi o ljubavi znamo da to nije nešto racionalno, nego da se jako često zaljubljujemo i racionalno.
Željko Hubač, direktor drame Narodnog pozorišta, najavljuje nova gostovanja u okviru projekta Filozofski teatar, a svakako će najveća zvezda biti Janis Varoufakis, bivši ministar financija Grčke i bliski saradnik Srećka Horvata, sa kojim je pre nekoliko dana osnovao panevropski pokret Diem ili Demokratiju u Evropi 2025.
Da vam kažem, ja sam rekao i u uvodnom izlaganju, mi nismo u prilici da mnogo obećavamo. Ovo je trenutak u kojem funkcioniš danas Narodno pozorište, nije, ja sam rekao, eufemistički, to je vrlo kompleksan trenutak. Dakle, Ja zaista mislim da su ti pregovori koji su sa Varufakisom pred samom krajem. Imamo tu sreću da je eto Srećko s njim u bliskim odnosima i zaista očekujem taj događaj i njega možemo finansijski pokriti sa nekim sredstvima koje smo predvideli. I ja duboko verujem da ćemo uspeti s jeseni da dovedemo i Žižeka, koji je u stvari glavna zvezda, prva zvezda Filozofskog teatra. Mislim da je to jako važno da se dogodi u Beogradu. A da li ćemo uspeti da nafilujemo, da tako kažemo, ta dva događaja još nekim seansama, to zaista ne mogu u ovom trenutku da vam odgovorim, ali jedino što mogu da vam obećam, to je da ćemo dati sve od sebe da program intenziviramo do krajnjih granica tih nekih njegovih moći i u krajnjoj stanci da ga i proširimo. Ja se to nadam da ćemo sa Varufakisom otvoriti veliku scenu, da ćemo na maloj sceni Iste večer imati direktan prenos događaja sa velike scene, očekujemo veliko interesovanje, nadam se da ćemo možda imati projekciju napolju, da ćemo zatvoriti ulicu zbog filozofije u teatru. Pazite, to prosto zvuči dobro za mentalnu higijenu jednog grada, jedne države i u krajnjoj stanci da se događa u nacionalnom teatru, što je na neki način vrlo značajan pečat i na neki način čini mi se da Narodno pozorište u svojoj suštini ne sme biti ni konzervativna ustanova s jedne strane, a s druge strane mora da koketira sa tom svojom konzervativnošću u tom kontekstu da svaki estetski zaokret koji čini dobro promisli, jer postoji taj neki edukativni i taj neki visoko estetizovani segment kulture, ali postoji i segment, najvažniji segment kulture u stvari edukacija publike.
Za sam kraj, evo i jedne kratke zvučne slike sa sinoćnjeg Filozofskog teatra. Slušamo završetak predavanja Srećka Horvata i nagradu koju je dobio od preko 500 ljudi na sceni Raša Plaović.
Radikalnost ljubavi se sastoji u tome da drugome priznajete njegovu razliku i da vi sami također budete različiti i da otvarate prostor umjesto da ga zatvorite. Hvala lijepo.
A intervju sa Srećkom Horvatom moći ćete da čujete u narednoj emisiji Grad u subotu 20. februara.
Uvijek sama, nikad do kraja. Večer u gradu ti donese neki lijek u nekom kutu gdje samoća se zbraja. Malo premalo para, kad upale se svjetla ode dim, a miris noći opet postaje stvara. Ko mnogo puta do sada, on sanja, kako beskrajno pada. Samo kako ptice pjevaju, onda je stajao dugo s druge strane ulice, pustio suze da se same slijevaju. Sve, čuo se samo kako ptice
Ja bi mogo da mogu, ja bi znao da znam.
Sati 49 minuta, ovo su Talas i Radio Beograda 2, prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi zaokružit ćemo jednim prilogom iz književnosti. Ermis Lafazanovski je makedonski pisac rođen 1961. godine u Rumuniji. Piše romane, kratke priče i eseje iz oblasti književnosti i kulturne antropologije. Bavi se prevođenjem sa rumunskog jezika i predsjednik je također makedonskog PEN centra. Geopoetika je 2013. objavila njegov roman Hrapeško, a sada također roman Istorija ljudi koji poumreše od straha. Ovo je šesti roman Ermisa Lafazanovskog koji je čitalačkoj publici poznat po svom posebnom stilu i načinu pripovedanja. O knjizi više urednica u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović, a prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Ono što je važno je da je Ermis Lafazanovski autor mnogih knjiga, romana i zbirki priča, da je dobitnik nagrade Društva pisaca Makedonije Stole Popov, nagrade Prozni majstori, da je zastupljen u antologijama makedonske kratke priče, da je prevođena nekoliko jezika. Ono što je bitno za ovu knjigu je da ona obrađuje, ona se bavi sudbinom nekoliko porodica, ljudima koji su se 1970. ili da kažemo 70-ih, konkretno se bavi 1970. godinom, ali može i da se proširi na duži period, zadesili u Skoplju kao izbeglice, kao pre svega politički emigranti koji su tražili da im se u tadašnjoj Jugoslaviji reši status ili da odu negde dalje i bili, da su bili samo tu u prolazu. Glavni junak je dečak češkog porekla, Marek, koji kaže da je onog trenutka kad je ušao u Pragu u autobus i krenuo put Jugoslavije, izgubio sebe, izgubio svoj identitet i od tada se sebi obraća i u ovom romanu u trećem licu. Roditelji mu uporno govore, upravo potvrđujući da je izgubio svoj identitet, da on više nije Marek nego Marko i da treba na to da se navikne, ali njemu to do kraja do kraja romana i do kraja ovih dešavanja neće poći za rukom. Tu su porodice iz raznih delova sveta. Ima ih iz Čilea, ima naravno Grka, ima Čeha, Mađara i oni se tako i oslovljavaju u jednoj ostareloj, zapuštenoj baraci negde na periferiji Skoplja. Oni su zapravo sve vreme izloženi strahu i zato se i ova knjiga zove Istorija ljudi koji pomreše od straha. Na sve moguće načine Ermis Lafazanovski vrlo vešto ove ljude iskušava, svaki dan ih stavlja na neke testove u kojima zapravo oni treba da preispituju svoju izdržljivost i da budu dosledni na tom putu. Naravno, ako govorimo o strahu, imamo s jedne strane egzistencijalnu priču, životnu priču u tako turbulentnim vremenima, imamo političku priču, imamo i religioznu priču koja se ovde čak u pojedinim momentima onako dotiče u nekakvom vrlo specijalnom odnosu koje Marek uspostavlja u ovom romanu sa albanskim dečakom Ali Musom. Takođe, u ovoj knjizi imamo i priču o porodici. U kakvim sve iskušenjima bude jedna porodica kada se ovakve stvari dešavaju i šta su ishodišta. Ono što je bitno za ovu knjigu i što možemo posebno da istaknemo je da je nastala 2012. godine, pre ovih velikih i vrlo turobnih dešavanja sa izbjeglicama iz arapskih zemalja, pre svega Sirije. Makedonija je sada vrlo pogođena, kao i svi mi u ovom delu, da kažem, Balkana, ali naravno i Evropa. Ono što je vrlo zanimljivo je kako se jedna knjiga napisana 2012. godine, koja se vraća u 1970. i osvetljava problem tadašnjih političkih emigranata i izbeglica čita iz današnjeg ugla, kada se dešava ovo što se dešava. I zato su ovakvi romani dobri i zato su ovo kvalitetni pisci, zato što vi njih možete da čitate u različitim istorijskim periodima i u različitim okolnostima na potpuno nove načine i da ova knjiga dobije jednu dimenziju koju možda Ermislav Fazanovski, čak i ako je napisao roman koji ima svevremenu temu, uopšte nije imao u vidu.
Što se trudiš i sebe mučiš, čuvaj se, ostavi me. Dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe. Ja nisam tvoj.
Eko. Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija, The Fraile, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine.
Poštovani slušalci, završen je prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi. Sledi tematski blok posvećen muzici, Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Zorica Premate.
Sonora.
U tematskom bloku Ars Sonora čućete kako su protekli koncert beogradskih simfoničara i kontrabasiste Dušana Kostića, nastup violiniste Hagaja Šahama uz gudače Beogradske filharmonije i kako su oba Chopinova koncerta svirali mladi pijanista Pavle Krstić i umetnički ansambl Binički. Također prikazat ćemo vam i koncert koji je u zagrebačkoj dvorani Lisinski sinoć održao čuveni američki bariton Thomas Hampson, a bit će mesta i za najnoviji kompakt disk Montenegrin Dua koji čine gitaristi Goran Krivokapić i Daniel Cerović i koji je nedavno objavila čuvena kuća Naxos.
Mum and Dad and Denny saw the passing out parade, Pakapanum. It was a long march from cadets, and the 6th Battalion was the next to tour. It was me who drew the card. We did Canungra and Shoalwater before we left.
No, prvo vam skrećemo pažnju na Međunarodni dan radija, koji je pre 5 godina ustanovila Međunarodna radiodifuzija zajedno sa UNESCO-om. Datum 13. februar zabeležen je stoga što je na taj dan 1946. godine osnovan Radio Ujedinjenih nacija, a cilj ovog praznika je da promoviše vrednosti i prednosti radija u napretku i očuvanju čovečanstva. Ove godine tema oko koje su se okupile članice Evropske radiodifuzije i njihove sestrinske organizacije je Radio u vreme krize, vanrednih stanja i katastrofa. Muzička redakcija Radio Beograda 2 poslala je na zajednički konkurs kratku kompoziciju iz riznice naše narodne muzike koja simboliše srpsku etničku kulturu, narodnu pesmu Oj Moravo. Na isti taj konkurs svoje priloge sa narodnim pesmama poslalo je i ostalih 34 člana i sestrinskih organizacija Evropske radiodifuzije, pa sada upravo slušate deo ovog muzičkog folklornog blaga sveta. Tako je oformljen svojevrsni muzički karavan koji čine kompozicije pristigle u eter sa Solomonskih ostrva, Australije, Indonezije, Makaa, Vijetnama, Mjanmara, Šri Lanke, Indije, Kirgistana, Kazahstana, Maldiva, Afganistana, Irana, Jermenije, Palestine, Kipra, Ukrajine, Belorusije, Grčke, Estonije, Bugarske, Srbije, Slovačke, Hrvatske, Nemačke, Tunisa, Luksemburga, Irske, Maroka, Gvajane, Trinidada i Tobaga, St. Vincenta i Jamajke. To znači da su u ovom poduhvatu u eteru, osim Evropske radiodifuzije, učestvovali i Azijska radiodifuzija, Radiodifuzna unija Arapskih zemalja i Radiodifuzna unija Karibskih zemalja. Također, jedan od priloga Svetskom danu radija bila je i mogućnost direktnog prenosa izvođenja Beethovenove 9. simfonije NHK Simfonijskog orkestra iz Tokija i Hora muzičkog koleđa Kunitači pod upravom Pava Jervija. Nacionalne radio kuće su dakle imale mogućnost da prenose ili snime ovaj koncert, kao i da po redosledu kako na planeti Zemlji nastupa 13. februar, a počev od datumske granice i Solomonskih ostrva pa sve do Jamajke, emituju muzičke numere narodnih pesama i plesova koje su članice i pridružene članice poslale kao svoju čestitku. U tom smislu citiraću i reči direktora Evropske radiodifuzije Grahama Dixona. Radio ima veoma značajnu ulogu u našim životima. Prosečno, tokom života, mi radio slušamo čak oko 9 godina, što je najduža aktivnost ako izuzmemo disanje i spavanje. Radio nam pruža mogućnost da se susretnemo sa novim idejama, novom muzikom i novim načinima razmišljanja, a obezbeđuje nam i dragoceno druženje u situacijama usamljenosti i gubitka. Kada pomislimo da radio tokom života slušamo u proseku čak 9 godina, to je zaista impresivan podatak, ali se pravi i dubinski uticaj radija na ljudsku ličnost ne da svesti na statistiku. Svetski dan radija nam pruža mogućnost da se podsjetimo tih njegovih moći. Bilo je ovo podsjećanje na humane i humanitarne vrednosti radija i Međunarodni dan radija obeležen prošle subote, 13. februara. Tematski blok Ars Sonora nastavljamo prikazom jednog ekskluzivnog događaja. Kolega Srđan Teparić sinoć je u zagrebačkoj dvorani Lisinski pratio koncert jednog od najvećih baritona današnjice, Tomasa Hampsona. Na programu su bile pesme Cola Portera, Irvinga Berlina, Kurta Weila i Georgea Gershwina. Hampsona je pratio ansambl Filharmoničari, a evo kako je njegov program nazvan Zlatno doba američke pesme doživeo Srđan Teparić. Slušamo njegov telefonski izveštaj.
Thomas Hampson, jedan od najvećih baritona današnjice, odlučio je da se na ovogodišnjim evropskim nastupima, koji obuhvataju samo Zagreb i Beč, publici predstavi džez standardima i numerama iz mjuzikla. Rođen 1953. godine, Hampson je prve velike uzlete ostvario 90. godina prošlog veka, a od tada do danas traje njegova blistava karijera. S obzirom na činjenicu da sama diskografija ovog umetnika obuhvata preko 150 naslova, teško je reći šta bi bila njegova pevačka specijalnost, ali je činjenica da veoma rado peva pesme američkih autora, kao što su recimo Cole Porter ili George Gershwin. Šta više, Hampson je u svetu poznat kao ambasador američke pesme koje objavljuje u okviru diskografske kuće Hampson i koju je osnovao 2003. godine. Instrumentalni sastav Filharmoničari sa kojima je ovaj umetnik nastupio čine dve violine, viola, violončelo, kontrabas, klarinet i klavir. Ovaj vrsni ansambl sastavljen je od četiri člana Bečke filharmonije, jednog člana Berlinske filharmonije i dvojice izuzetno nadarene braće, violiniste Romana Janoške i pijaniste Františeka Janoške. Njegov osnivač je slovački violinista Tibor Kovač, a sudeći prema zagrebačkom nastupu, izgleda da za ove muzičare nema nikakvih prepreka, ni tehničkih, ni stilskih. Svaka od izvedenih instrumentalnih numera bila je zasnovana na improvizaciji. Čardaš Pazman Johana Strausa Mlađeg izveden je uz maestralno postavljene i jasno čujne treperave instrumentalne deonice, kroz koje provejavaju bezbrojni, veoma precizno odsvirani tokatni pasaži. Naročito lepu boju ovom gudačkom ansamblu je dao klarinet, što je svakako stvar odličnih aranžmana koje su napravili članovi filharmoničara. Numera Slon iz svite Karneval životinja Camilla Saint-Saensa, posle odsvirane čuvene teme na kontrabasu, nastavila se izvrsnom improvizacijom u maniru najboljih Mancinijevih kompozicija. Rumunska rapsodija Georgiu Enescua, osim sjajne orkestracije, vrvila je od naglašenih tonova koje su na poseban način podlačili prizvuk folklora. Da filharmoničari mogu da otviraju sve, pokazali su u čudnom spoju početne teme preludijuma i allegra Fritza Kreislera, koja postepeno prelazi u slobodnu džez improvizaciju u stilu Djanga Reinharta. Kompozicija je nazvana Presto Fight i u njoj su do izražaja došle neverovatne tehničke mogućnosti svih članova ovog ansambla, naročito pijaniste i violiniste. Ipak, najviše ovacija, filharmoničari su dobili u izvođenju latino standarda Karibe, kao i u izvođenju Gershwinovog standarda Summertime. naravno. I pored vrsnog sviranja filharmoničara, publiku je najviše zanimao nastup samog Thomasa Hampsona. Svoj show započeo je numerom Blue Skies Irvinga Berlina. S obzirom na činjenicu da mnogi ovu pesmu znaju po izvođenju Franka Sinatre, možda ne bi bilo loše na ovom primjeru navesti razliku interpretacije između dvojice vrsnih pevača. Za razliku od Sinatre, Hampson, kao klasično školovan muzičar, na drugačiji način kontroliše glas, pa se stiče utisak da je njegova interpretacija možda malo više suva nego što je to Sinatrina. Ovog pevača krasi izuzetna lirska baritonska boja još mekša od Sinatrine, a obojici je zajednička gibkost i pokretljivost glasa. Cole Porter je posebno omiljen autor u repertoaru Thomasa Hampsona. Izvedena je još i čuvena numera I've Got You Under My Skin uz veoma lepe improvizatorske upade instrumentalnog sastava. Porterova balada Let's Fall in Love otpevana je krajnje emotivno i u sklopu sa predivnom mekom lirskom baritonskom bojom. Slična sugestivnost ostvarena je u prvoj numeri izvedenoj na bis Porterovoj Night and Day. U vezi sa ovom numerom, a isto bi moglo da se kaže i za Gershwinove Somebody Loves Me i I Got Rhythm, Hampson uspeva da dosegne i neku vrstu patine u glasu, karakterističnu boju koju su imali veliki džez pevači prve polovine 20. veka. Za razliku od njih, ovaj umjetnik melodi ispevava ravnije, gotovo u potpunosti, bez ukrasa i bez primesa vibrata. Iako ima preko 60 godina, zaista je impresivno kako ovaj pevač kontroliše svoj glas, što je naravno stvar vrhunske pevačke tehnike. Poznat kao izvrstan tumač muzike Schuberta, Wolfa i Malera, američki pevač je pokazao izvrsnu dikciju, što je naročito očigledno bilo u izvođenju numera na nemačkom jeziku. Prva od njih je pesma Smrt maki noža iz opere za tri groša Kurta Vajla. Karakteristično izgovaranje tvrdog slova R, posebno naglašavanje pojedinačnih slogova reči i izvrstan izgovor, istakli su podrugljiv kontekst koju sa sobom nosi ova Vajlova numera. U tretmanu teksta, naime, ovaj umjetnik nije ovladao samo dobrom artikulacijom, već je sasvim očigledno veoma mnogo radio na ispevavanju i povezivanju tekstualnih fraza u smislenu celinu. Zbog toga kod njega svaka od melodijskih fraza deluje logično i veoma lako ispevana. Posle nastupa Thomasa Hampsona u Zagrebu ostaje utisak da je ovaj umjetnik mogao da peva i malo više. Polovina numera na repertoaru bile su instrumentalne i iako ih izvodio vrsni instrumentalni sastav filharmoničari, publika u punoj sali Zagrebačkog Lisinskog možda je ipak očekivala malo više. Daleko od toga da je ovaj umjetnik velikog formata publiku prevario, šta više, on se na neki način iskupio sa dva izvrsna bisa. Za vrijeme koncerta, Hampson je uglavnom sedeo u barskoj stolici sve vrijeme intenzivno gestikulirajući. Mimikom lica on je iskazao značaj svake emocije koju u sebi nosi tekst u sklopu sa melodijom. Ne baš preterani, ali ipak vidljivi i u krajnjoj meri usaglašeni sa intenzitetom interpretacije, gestovi ovog umjetnika mogli bi da budu predmet analitičkog razmatranja. Uostalom, kada se svi segmenti interpretacije Thomasa Hampsona uzmu u obzir, sasvim je očigledno zbog čega ovog umjetnika smatraju za jednog od najvećih pevača današnjice. Reč, melodija, pokret, sve je to kod njega dovedeno u krajnji sklad, bez obzira da li izvodi operski repertoar, lead, američke pesme ili muziku savremenih autora.
Rock country and flowing water, long time ago, bird and bee and blossom totter, love span to know. While to my fond world she listened,
Bio je ovo Srđan Teparić koji je sinoć slušao velikog baritona Tomasa Hemsona na podijumu dvorane Lisinski u Zagrebu. Iz Beograda u okviru tematskog bloka Ars Sonora za vas imam izveštaje sa tri koncertne večeri, a započinjemo nastupom violiniste Hagaja Šahama i gudača Beogradske filharmonije koji su svirali u okviru filharmonijskog ciklusa kamerne muzike. Bilo je to u četvrtak 11. februara, a mi slušamo izveštaj Radoša Mitrovića.
Ciklus koncerata kamerne muzike pod nazivom Vođeni muzikom jeste veoma zanimljiv koncept koji omogućava publici da upozna muzičare Beogradske filharmonije u drugačijem instrumentalnom okviru. Interakcija koja se dešava pri orkestarskom sviranju preneta je na intimni nivo, pri čemu do izražaja dolazi poznavanje izvođača i iskustvo zajedničkog muziciranja. Gudački ansambl filharmonije je prošle nedelje usmeravao i vodio izraelski violinista Hagaj Šaham, koji je znao da iskoristi potencijale izvođača, trudeći se da održi visok interpretativni nivo tokom celokupnog koncerta. Hagaj Šaham je violinista bogate međunarodne karijere koji je do sada imao prilike da nastupa sa velikim evropskim orkestrima poput Kraljevske filharmonije i Filharmonije BBC-a, da svira u značajnim koncertnim dvoranama kao što je Wigmore Hall ili Mozarteum, ali i da izda čak 30 albuma za najveće izvođačke kuće EMI, Naxos, Decca i druge. Svoje interpretatorsko umeće je na veoma ubedljiv način predstavio i na prošlonedeljnom nastupu. Program koncerta je obuhvatio treći Brandenburški koncert i koncert za dve violine, kontinuo i gudače Baha, Mozartov divertimento broj 15 i Vivaldijev koncert za četiri violine, violončelo i gudače opus 3 broj 5. Reč je o repertoaru koji predstavlja pravo muzičko osveženje. Budući da, iako su ova dela popularna, retko možemo da ih čujemo uživo u Beogradu. Ansambl je znalački pristupio realizaciji partitura koje postavljaju pred izvođače različite složene zahteve, od pojedinih tehničkih poteškoća do ostvarivanja koherentnog i slojevitog zvuka. Iskusni Šaham je inače intenzivno sarađivao sa filharmonijom tokom sezone 2009-2010, kada je bio njen rezidencijalni umetnik. Postavio je stilske granice preko kojih se nije išlo. Brandenburški koncert je tako osviran sa odgovarajućim tempom i karakterom, mada moramo da primetimo da je ansamblu bilo potrebno vreme da se interpretatorski konsoliduje. Sam Šaham je također imao određene tonske nepreciznosti, kojih je pak bilo sve manje kako je nastup odmicao. Ipak, ovo delo je možda bilo i izvođački najslabije na koncertu. Centralni deo nastupa je svakako zauzelo izvođenje Bachovog koncerta za dve violine, kada se Šahamu pridružila violinistkinja Tijana Milošević. Bilo je inspirativno slušati dva različita temperamenta i interpretatorska karaktera, koji se nadsviravaju i dijalogiziraju. Šahamova smirenost i energičnost koncertmajstora Beogradske filharmonije donelo je veoma dobar rezultat. Njih dvoje su se dopunjavali i izvođački nadmetali, krećući se ka jasnim frazeološkim vrhuncima i granicama. Oni su se opredelili za nešto brže izvođenje, ali je svaka tema jasno dolazila do izražaja, posebno u prvom stavu. Oboje su svirali izuzetno precizno, ostvarivši pritom i široku dinamičku paletu. Svakom tematskom materijalu je posvećena posebna pažnja i svaki je dobio zasluženo mesto unutar guste fakture. Furioznost i spretnost izvođača se posebno čula u bržim stavovima koji su bili ubedljivi i muzički veoma uzbudljivi. Veče je završeno izvođenjem Vivaldijevog koncerta za četiri violine, violončelo i gudače. Pored Šahama nastupili su violinisti Selena Jakovljević, Milica Žugić i Vladan Lončar i violončelista Aleksandar Latković. Ansambl je ostvario živo izvođenje uz doslednu baroknu motoričnost, ali sa pojedinim tromijim segmentima. Možda je nedostajala veća lakoća u interpretaciji, ali je to nadoknađeno izuzetno ekspresivnim sviranjem u kome je svaka fraza bila pažljivo građena. Hagaj Šaham je i ovoga puta sigurno vodio ansambl, usmeravajući muzički tok, kreirajući pun zvuk u okviru koga su se deonice suptilno izdvajale i vraćale u zvučnu sliku. Posebno bismo izdvojili čembalistkinju Teu Dimitrijević, koja je tokom većeg dela nastupa imala zahtevnu ulogu, konstantno svirajući angažovano i energično. Ovaj Vivaldijev koncert je na pravi način zaokružio ovo raznovrsno muzičko veče, u kome je nesumnjivo najsnažniji utisak ostavio zajednički nastup Hagaja Šahama i Tijane Milošević. Radost muziciranja, koja proizilazi iz posvećenosti muzici, ovde je predstavljena u svom najčistijem vidu.
Ovako su svirali gudači orkestra Beogradske filharmonije sa svojim gostom, violinistom Hagajem Šahamom, prošlog četvrtka u sali filharmonije. Tematski blok Arsa Sonora nastavljamo prikazom koncerta koji je prošlog petka, a u sali Dečijeg kulturnog centra u Beogradu, održao omladinski orkestar Beogradski simfoničari uz dirigenta Radana Jovanovića. Na programu su bila dela Kusevickog i Dvoržaka, a kao solista na kontrabasu nastupio je Dušan Kostić. Ovaj događaj pratio je Nikola Pejčinović.
Omladinski orkestar Beogradski simfoničari su početkom 2014. godine osnovali studenti Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu sa ciljem da obogate beogradsku kulturnu scenu, pruže priliku mladim muzičarima da zajednički sviraju i nastupaju u orkestru, te da privuku što veći broj publike umetničkoj muzici. Ovaj ansambal, vođen dirigentom Radanom Jovanovićem, to čini atraktivnim simfonijskim repertoarom, te se u dosadašnjoj izvođačkoj praksi orkestra izdvajaju kompozicije kao što su Simfonija broj 40 Wolfganga Amadeusa Mozarta, Simfonija broj 7 Ludviga van Beethovena, Simfonija broj 3 Jana Sibeliusa ili dve svite za orkestar Igora Stravinskog. Na koncertu koji su beogradski simfoničari priredili prošlog petka u Velikoj dvorani Dečijeg kulturnog centra, publika je imala priliku da čuje koncert za kontrabas i orkestar Sergeja Kusevickog i Simfoniju broj 8 Antonina Dvoržaka. S obzirom na to da je između ostalog jedan od dugoročnih ciljeva beogradskih simfoničara i stvaranje profesionalnog sastava, interpretacija virtuozne solističke i orkestarske literature predstavljala je priliku za prikazivanje sviračkih sposobnosti ansambla. Muzičko veče otvoreno je ostvarenjem Kusevickog, kada se slušaocima kao solista predstavio mladi kontrabasista Dušan Kostić. Nesiguran početak kompozicije i nepreciznosti u korpusu limenih duvačkih instrumenata nisu obećavali kvalitetno tumačenje. Osim toga, otežavajuću okolnost za beogradske simfoničare predstavljala je akustičnost sale u Dečijem kulturnom centru. Tako je veći deo toka koncerta za kontrabas i orkestar prolazio u naporima dirigenta Jovanovića da na adekvatan način balansira odnos dinamičkih nivoa između orkestarskog i solističkog parta. Utisak je da je deonica orkestra bila dominantnija u poređenju sa kontrabasom, naročito u forte momentima. U manje intenzivnim delovima kompozicije Kusevickog, Kostić je dobio više prostora da pokaže svoje sviračko umeće, što je ovaj umetnik ostvario toplinom boje, širinom izraza te spretno osviranim virtuoznim segmentima. U tom smislu je bio interesantan drugi stav koncerta, u kojem je postignutom ravnotežom između dva parta i suptilnom ekspresijom realizovan lirski karakter. I tumačenje Simfonije broj 8 Dvoržaka obeležila je interpretativna nesigurnost na početku dela. Ona je ovoga puta bila manifestovana ritmičkim i melodijskim nesaglasjem između različitih korpusa u ansamblu, pa su tako motivi u prvom stavu ostavljali impresiju nejasne zvučne slike. No, članovi beogradskih simfoničara su uspeli da se konsoliduju u zajedničkom muziciranju, najpre u pogledu razmene motivskih misli između različitih boja, a zatim i u tumačenju tutti forte segmenata, podižući dramatski intenzitet kompozicije na viši nivo. Taj intenzitet je smiren u drugom stavu simfonije, koji je obeležen muzikalnim dijalogom između instrumentalnih korpusa te istančanim dinamičkim njensiranjem. No, problemi u tumačenju ponovo su se pojavili u trećem stavu dela, a ovoga puta je gudački korpus bio tonski neusaglašen i neprecizan, što je oslabilo polet valcerskog ritma muzičkog toka i generalnu atmosferu ovog segmenta. Iako četvrti stav simfonije u tehničkom i muzičkom smislu nosi najveće izazove, čini se da je ansambl Beogradski simfoničari na njih najbolje odgovorio, pa je tako finale kompozicije proteklo u znaku spretnog izvođenja virtuoznih misli i snažnih tuti pasaža, vođenih Jovanovićevim promišljenim dirigovanjem. Ipak, reklo bi se da na koncertu u petak nije ostvaren pun potencijal izvedenih dela. Prvo zbog akustičnosti dvorane, usled koje je ostao utisak prigušenog kamernog zvuka, ali i zbog nekoliko nedovoljno kvalitetno odsviranih trenutaka. U tom smislu, iako je ovaj mladi beogradski ansambl muzikalnošću i izrazom pokazao kvalitet i pretenzije ka izgradnji profesionalnog statusa, nema sumnje da će taj status u budućnosti eliminacijom tehničkih nedostataka u tumačenju i kvalitetnim radom biti dostignut.
Ovako je svirao Omladinski orkestar Beogradski simfoničari sa dirigentom Radanom Jovanovićem prošlog petka u sali Dečijeg kulturnog centra u Beogradu. Tematski blok Ars Sonora nastavljamo prikazom jučerašnjeg koncerta na kome je umetnički ansambl Stanislav Binički, Ministarstva odbrane, uz dirigenta Dejana Medakovića, pratio mladog pijanistu Pavla Krstića, koji je tokom iste večeri načinio podvig i odsvirao oba koncerta za klavir Frederika Chopina. Ovaj događaj pratila je Tamara Maljković.
Dan zaljubljenih bila je prilika za mladog pijanistu Pavla Krstića da se beogradskoj publici predstavi repertoarom koji je obuhvatio oba klavirska koncerta jednog od možda najromantičnijih kompozitora Frederika Chopina. 18-godišnji pijanista koji je do sada nastupao kao solista na nekim od najznačajnijih manifestacija u regionu, ali i na scenama u Španiji, Nemačkoj, Italiji, Austriji i Rusiji, trenutno je student prestižnog Univerziteta Mozarteum u Salzburgu u klasi renomiranog pijanista i pedagoga Pavela Gililova. U njegovoj biografiji zabeleženo je da je imao tu čast da svira na ličnim instrumentima poznatih pijanista Klare Schumann, Felixa Mendelsona i Franca Lista, a u maju ove godine će sa još 7 odabranih mladih pijanista učestvovati na Wilhelm Kempf Akademiji, koja se tradicionalno održava od 1957. godine u njegovoj vili u Positanu u Italiji. Pored saradnje sa čuvenim Pavelom Gililovim, pohađao je i majstorske kurseve kod Arbo Valdme, Andrea Bonate, Kristofa de Klara i mnogih drugih, a zanimljiv je i podatak da je jedan od dobitnika stipendije na Internacionalnoj muzičkoj akademiji u Kneževini Lihtenštajn, gde redovno učestvuje u aktivnostima akademije. Pavla Krstića smo upitali šta tačno podrazumevaju ove aktivnosti.
To su intenzivne nedelje i gde se svake jedne nedelje radi svaki dan sa profesorom. I tu sam učestvovao u oktobru ove godine i dobio stipendiju da učestvujem. A pozvan sam i sada, evo upravo u sredu idem u Švajcarsku da sviram na festivalu koji organizuje ista osoba kao i tu Akademiju Lihtenštajnu, Dražen Domjanić.
Biografija Pavla Krstića već sama po sebi govori o nespornom i u širokim muzičkim krugovima prepoznatom talentu ovog mladog pijaniste, a beogradska publika se u njegove izvođačke kvalitete uverila na koncertu u Kolarčevoj zadužbini, gde nam se predstavio interpretacijama dela Frederika Chopina. I to izvođenjem oba njegova klavirska koncerta, što je ozbiljan zaloga i za mnogo iskusnije izvođače. Ipak rekli bismo da se u ovoj ulozi Pavle Krstić snašao veoma dobro, pokazujući izuzetnu zrelost u nastupu i stilski veoma dobro osmišljenu interpretaciju Chopinove muzike. O tome govori i podatak da je mladi umetnik, kako sam kaže, trenutno u razvojnoj fazi u kojoj ga najviše motivišu i inspirišu kompozitori romantičarskog perioda.
Svakako je Chopin jedan od mojih omiljenih kompozitora. Također sa profesorom koji je laureat jedne od nagrada na Chopinovom konkursu u Varšavi. Puno radimo na tome kako se Chopin pravilno čita u prvom planu i onda i svira.
A kada smo u razgovoru sa mladim umetnikom već pomenuli uticaj njegovog profesora Pavela Gililova, zainteresovalo nas je i kakvi su njegovi utisci u radu sa ovim renomiranim pijanistom.
Iskustvo je predivno, stvarno svaki čas je jedna nova nagrada za, hajde da kažem, za vežbanje. I prijatna je atmosfera i on je stvarno fenomenalan pijanista i pedagog.
Uticaj Pavela Gililova svakako da se mogao čuti u Pavlovoj interpretaciji klavirskih koncerata Frederika Chopina, i to naročito u prvom stavu prvog klavirskog koncerta u E-molu, u kojem smo, osim odlične tehnike, imali priliku da čujemo i nešto više, jedno produbljeno i stilski odlično postavljeno izvođenje Chopinovog romantičarskog jezika.
Thank you.
U interpretaciji Pavla Krstića uočili smo da ispred nas stoji umetnik koji već sada pokazuje individualnost i autentičnost. Upravo to nam govori da će vrlo brzo, ukoliko nastavi da se razvija u ovom pravcu, zauzeti značajno mesto na svetskoj muzičkoj sceni. Ovo se pre svega videlo i u izvođenju Chopinove muzike, gde smo čuli divno osmišljene i izvedene melodijske fraze sa jasno izdiferenciranim bitnim linijama, kao i veoma dobro dinamičko nijansiranje. Odličnom utisku doprinela je i činjenica da mladi umetnik nije upao u čestu zamku preterane upotrebe pedala u izvođenju Chopinove muzike, čemu su skloni mnogi pijanisti, već smo čuli jedan jasan muzički tekst koji je osvajao publiku svakom novom odsviranom frazom. Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički pod upravom Pavla Medakovića bio je solidan partner Pavlu Krstiću, nenametljivo ga puštajući da pokaže svu svoju muzikalnost i talenat. Ipak moramo da skrenemo pažnju i na to da su povremeni kiksevi duvačke sekcije orkestra remetili atmosferu koju nam je doneo mladi umetnik. Prepuna dvorana Kolarca pozdravila je Pavla Krstića ovacijama, a čule su se i želje da ovaj mladi pijanista što pre nastupi ponovo pred domaćom publikom. Zato smo na kraju upitali Pavla Krstića kada ćemo poći ponovo da ga čujemo u Beogradu.
28. marta imam solo recital u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
I šta ćemo tada imati prilike da slušamo?
Program još nije kompletno utvrđen, ali bit će Delaš i Sidora Žebeljan, a ostatak će biti standardni program.
Ste kako je juče svirao Chopinove klavirske koncerte mladi Pavle Krstić, a tematski blok Ars Sonora završit će koleginica Ana Ćirica, koja će nam uz razgovor sa gitaristom Danielom Cerovićem prikazati jedno od novih izdanja cenjene kuće Naxos. To su prve tri Bachove engleske svite koje su aranžirali za svoj sastav i snimili članovi Montenegrin Dua, gitaristi Goran Krivokapić i Daniel Cerović. Ana Ćirica razgovara sa Danielom Cerovićem.
Jedan od producenata izdavačke kuće Naxos, Norbert Kraft iz Toronta, je čuo jedan naš prethodni CD koji smo izdali 2013. godine za potrebe muzičkog centra Crne Gore, i takođe on je već dugo godina poznaje mojeg prijatelja i partnera u duo Gorana Krivokapića, koji je već snimao za Naxos, i onda smo eto zajedno nekako razmišljali na tu temu da bi snimili disk za njihove potrebe, i već dugo godina u stvari razmišljamo o tome da transkribujemo, izvedemo muziku Johana Sebastiana Baha, i eto to je bio nekakav zajednička nekakva odluka i odlučili smo se za engleske svite i napravili smo transkripcije, vježbali možda godinu i pol dana ili dvije, i nakon toga snimili CD, je ugledao svjetlost dana i živi neki svoj život.
Po čemu je specifičan ovaj kompakt disk, zapravo te transkripcije koje ste radili? Koliko se to često radi za dve gitare? Ko je poslednji radio?
Ako se dobro sjećam, to su bili duo Aleksandar Lagoja i Ida Presti. I mislim da su to snimili prije 40 godina, ali samo tri stava iz mislim, druge svite engleske. i eto, mislim da je to prvi put da se takav projekat realizuje u smislu kompletnih engleskih svita, dakle od početka do kraja. I eto, vjerujem da smo možda oškrinuli vrata nekim novim projektima i možda smo započeli nekakav novi period u transkripciji, u obogaćivanju repertoara za klasičnu gitaru, u stvari u ovom slučaju za dvije gitare.
Kako je tekao proces uopšte izrade tih transkripcija? Ko je to radio od vas dvojice? Ste obojice
radili? Pa, radili smo obojica, s tim što je prvi problem sa kojim smo se susreli, to je bio tonalitet. Dakle, nismo bili u prilici da sad zadržimo originalan tonalitet, već smo morali da tražimo neke druge tonalitete u kojima bi taj obim koji je koristio u svakom smislu, dakle melodijski i tonalni harmonski obim koji je koristio Johann Sebastian, da bi eto mogao da nekako da stane u taj tonalitet za koji smo se odlučili za pojedine svite. Tako da je to bio prvi nekakav posao i to smo radili zajednički, nekako razmjenjivali neke ideje i eto, mogu da kažem da sam vrlo zadovoljan tim dijelom zato što smo uspjeli, mislim, u 97-8% da sačuvamo obim i kvalitet melodije kakav je on zaista bio, bez nekakvih velikih transpozicija i pomjeranja, što je u gitarističkoj literaturi, u transkripcijama čest slučaj. To je bio, dakle, prvi neki cilj da sačuvamo to što ta muzika zaista jeste u tom smislu. A kasnije smo se isto tako dosta bavili izvornim tekstom. To bavljanje izvornim tekstom je imalo za cilj da se na neki način vjerno preslika ono što je mikrostruktura i ono što je artikulacija, ono što je u stvari, ono što su odlike stila tog te muzike, i eto, vjerujem da smo i tu dali neki pečat i naravno u tom smislu smo morali da se često da se odreknemo nekakvih tradicionalnih gitarističkih tehnika ili neke tradicionalne gitarističke prakse, i to je stvarno bilo zanimljivo i dinamično i bilo nekako intenzivno i dugo je trajalo, i iz tog procesa svakako možete jako puno da naučite i o instrumentu i o toj muzici koja je u stvari nije gitaristička, koja nama nije toliko bliska, koja ne bi trebala da nam bude bliska, ali u principu jeste, zato što smo nekako i naša generacija i generacije prije nas, svi smo nekako odrastali uz ploču Iva Pogorelića sa engleskim svitama, druga i treća engleska svita, pa nam je to nekako i bila nekakva početna inspiracija, iako te naše u stvari interpretacije i nemaju više toliko veze sa tim pristupom Ive Pogorelića, koji je naravno veličanstven, to je jedna od najboljih ploča koje sam u životu čuo, ali jeste nas inspirisala, ali željeli smo da damo nekakav drugačiju nekakvu sliku te muzike, i eto, vjerujem da smo uspjeli.
Koliko je bilo teško uskladiti vaše različite senzibilitete, sklonosti, ukuse?
Dobro pitanje. Jedna od stvari koja nas je povezivala, to je svakako dugogodišnje poznanstvo koje datira još iz 90-ih, kad smo se prvi put sreli na nekim republičkim takmičenjima ili saveznim, ili više se ne sjećam tačno. Ali jesmo studenti u Beogradu bili obojica, od 97. do 2002. a Goran je i srednju školu završio ovdje, tako da veže nas naravno prijateljstvo iz tog perioda, ali prije svega rekao bih da nas vežu nekakve zajedničke ili slične ideje o muzici koju smo izvodili, i vezuje nas zajednički profesor koji smo imali u Maastrichtu, Carlo Marchione, to je naš profesor tadašnji, a današnji prijatelj, i neko ko podržava isto tako naše projekte, ko stoji svojim idejama i svojom energijom iza svega toga, tako da to nam je pomoglo u smislu tretmana određenih muzičkih aspekata, ideja, u tretmana transkripcija, i da je zaista potrebno pristupiti izvornom notnom tekstu do kraja pošteno i sa željom da se što vjernije to prenese. Tako da mislim, ne bih govorio o stvarima koje nas odvajaju, dakle o razlikama, nego upravo o toj jednoj generalnoj stvari koja je zaista bitna za naš ansambl i koja nas povezuje sve ove godine. Taj nekakav period izrade i transkripcije i prstoreda je tekao zaista, mislim, on nije bio lagan, naravno, ali tekao je zaista dobro, zato što smo u velikoj većini slučajeva imali podudarne stavove o tome kako treba izvesti određenu temu, kako artikulisati, kako frazirati, također zajednički nekakvi stavovi ili razmišljanja u aspektu tempa, ritma i to fraziranje, kao što sam već pomenuo, tako da vjerujem da nas je to zaista povezalo i eto da nas i dan danas okuplja u tom ansamblu. Za vrijeme studija u Maastrichtu smo se dosta bavili upravo transkripcijom Bachove muzike i baroknih majstora. I to je bila nekakva glavna preokupacija, naravno uz sve ostalo što smo bili obavezni kao studenti i kasnije kao umjetnici da se prosto bavimo sa što je više moguće epoha, i u tom smislu smo zaista obuhvatili repertoar i od renesanse pa sve do savremene muzike. Naravno izvodimo muziku Astora Piazzolle, Dušana Bogdanovića koji je također beograđanin. Publici uvijek morate ponuditi i također menadžerima, organizatorima, festivalima nekakav raznosan repertoar da bi prosto mogao biti dostupan nekoj široj publici. Ali u svakom slučaju nekako smo obojica i dalje u raspoloženju da uradimo nešto kapitalno. Eto, to je primjer naravno sa engleskim svitama, jer projekat je zaista vrlo obiman i zahtjevan i tu smo imali naravno dodatan zadatak da transkribujemo muziku. To je jedan nevjerojatan proces gdje ste u prilici da naučite jako mnogo muzici.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pejčinović, ton majstor Nenad Đorđević, tonska realizacija Ivana Marković, organizator emisije Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Zorica Premate. Prvi deo emisije pripremio i vodio Ranko Stojilović.